America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីមិនចង់តាក់ទិនក្នុងប្រទេស Venezuela ទេពួកអាញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ខ្លួនពួកអ្នករិះគន់នៅពេលដែលពួកគេលើកលែងទោសឲ្យពួកអ្នកទោសប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីទាមទារទូនីតិក្នុងផ្នែកមួយនៃគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីរបស់ចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅក្នុងឱកាសទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកយកព័ត៌មានបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចក្នុងការយកព័ត៌មានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមជឿនលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកបានទូរស័ព្ទប្រកបដោយផ្លែផ្កាវិជ្ជមានអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin អំពីប្រទេស Venezuela ហើយនឹងបញ្ហាប្រទេសផ្សេងៗទៀតលោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រាប់ពួកនាយកព័រមៀននៅក្នុងការិយាល័យរៀងពងកពើនៅសេតាវិមានកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីមិនចង់តាក់ទិនតតែសោះនៅក្នុងប្រទេស Venezuela ក្រៅពីលោកចង់ឃើញអ្វីដែលកើតមានឡើងបានផលវិជ្ជមានសម្រាប់ Venezuela ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូច្នេះដែរប្រធានាធិបតី Trump ដែលបានថ្លែងទន្ទឹមនឹងលោក PeterPellegrini នាយករដ្ឋមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋស្លូវ៉ាកបានពណ៌នាការពិភាក្សារបស់លោកជាមួយ Putin ស្ដីពី Venezuela ថាមានភាពវិជ្ជមានបំផុតការតានតឹងបានកើតមានឡើងក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow ពីព្រឹត្តិការណ៍កើនឡើងនៅរដ្ឋធានី Caracas រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី Trump បានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីពីការការពារប្រធានាធិបតី Venezuela Nicolas Maduroមិនអោយបោះបង់ចោលអំណាចនិងរត់ចាកចេញពីប្រទេសលោកចាល់បតុនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថានេះជាអត្តកូលរបស់យើងវាមិនមែនជាទីកន្លែងដែលរុស្ស៊ីគួរតែជាជ្រែកនោះទេមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបក្នុងប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះលើពួកអ្នករិះគន់យោធានិងរដ្ឋាភិបាលដោយការចាប់ខ្លួនពួកអ្នកសម្ដែងសិល្បៈនិយាយចំអកសកម្មជនអ្នកកសែតម្នាក់ហើយនិងផលិតផលផលិតករខ្សែភាពយន្តដែលមានជំងឺមហារីកថ្លើមការកានឡើងនៃការចាប់ខ្លួនកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីសន្យាដោះលែងពួកអ្នកទស្សនយោបាយដែលតាក់ទិននឹងនយោបាយនិងពលរដ្ឋដែលមានការតាក់ទិននឹងក្រុមឧទាមបដាអាវុធបន្ទាប់ពីការលើកលែងទោសពួកអ្នកទោសដ៏ធំមួយកាលពីខែមុនដែលភាកច្រើនជាប់គុកដោយសារបញ្ហាថ្នាំញៀនចំពោះពួកសកម្មជនជាច្រើនការលើកលែងទោសនេះមិនមែនជាក្តីសង្ឃឹមទេបានបង្ហាញថាពួកមេដឹកនាំស៊ីវិលលើកដំបូងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលដឹកនាំដោយយោធាអស់រាប់ទសវត្សរ៍នៅតែតាំងធ្វើទៅតាមរបៀបដដែលដោយតែមេដឹកនាំមុនដែលបានគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាដែរបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សភូមិបាននិយាយនៅក្នុងសំទោសបណ្ដាញសិទ្ធិមនុស្សភូមិបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីចុងខែមុនថាដើម្បីទទួលបានសេរីភាពអ្នកដែលកាត់ទោសដោយរដ្ឋបានត្រូវបង្ខំឲ្យពឹងផ្អែកលើការសុំលើកលែងទោសដោយរដ្ឋដដែលអ្នកដែលបានចាប់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺលោកមីនទីនកូកូគីជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សបានត្រូវបដិសេធមិនឲ្យបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅគុំឃាំងម្ដងហើយម្ដងទៀតថ្មីបើមានការភ័យខ្លាចថាលោកអាចស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅពេលដែលលោកមានជំងឺមហារីកថ្លើមក៏ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីបង្ហាញនៃការផ្លាស់ប្តូរជំហររបស់ខ្លួនស្ដីពីគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ី ក្នុងគោលបំណងឲ្យខ្លួនមានទូនាទីកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងដំណើរការនេះនៅក្នុងអ្វីដែលអាចជាសញ្ញាមួយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមប្រទេសជិតខាងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងកាលពីខែមុនដើម្បីចូលរួមវេទិកាគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនលោកបានពណ៌នាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងរុស្ស៊ីនៅពេលនេះថាជាការល្អបំផុតដែលប្រទេសទាំងពីរបានឋិតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយគ្នាលោកក៏បាននិយាយដែរថាគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មមានគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃបណ្ដារដ្ឋក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបឬហៅថា Eurasia ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសារតរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីចំពោះការចូលរួមគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មនោះជាការតបស្នងចំពោះការធ្វើទៅតាមសំណើសុំរបស់ចិនដែលគាំទ្រគម្រោងសហភាពអឺរ៉ុបពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីរបស់រុស្ស៊ីផែនការនោះកាលពីដំបូងមានន័យថាសម្ព័ន្ធភាពដែលដឹកនាំដោយរុស្ស៊ីលើបញ្ហានយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដទៃនៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីក៏ប៉ុន្តែផែនការនោះបានបណ្ដាលមកពីការខ្វះខាតថវិកានៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិយាយថាកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់រុស្ស៊ីជាការសំខាន់ដើម្បីជំនះបញ្ហានានាដែលគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានការប្រថ្ងៃសុខថាមនុស្សជាង10លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតម្ហូបអាហារយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាលមកពីការប្រមូលផលមិនបានទាល់តែសោះនៅក្នុងមួយទសវត្សរ៍នេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីភ្នាក់ងារ2របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលដោះស្រាយសន្តិសុខម្ហូបអាហារគឺកម្មវិធីម្ហូបអាហារពិភពលោក WFP និងអង្គការម្ហូបអាហារនិងកសិកម្មឬ FAO បាននិយាយថាបញ្ហាអាកាសធាតុនិងការផ្គត់ផ្គង់អន្តរជាតិនឹងទិន្នផលកសិកម្មផ្សេងទៀតមានកម្រិតបានប្រមូលផលមិនដល់ជាង5លានតោនផងសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះផលិតផលកសិកម្មបានធ្លាក់ចុះតិចជាង5លានតោនអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្ស11លាននាក់ឬចំនួន 43% នៃប្រជាពលរដ្ឋមានភាពស្គមស្គាំងដោយមិនមានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់បន្ថែមការគ្មានម្ហូបអាហារតិចតួចដើម្បីបរិភោគមានការខ្វះម្ហូបអាហារដែលមិនមានជីវជាតិលោក Steve Taravella បានប្រាប់ VOA ថាការវាយតម្លៃរបស់យើងបង្ហាញថាមនុស្សខ្លះបានទទួលប្រូតេអ៊ីនតិចតួចនៅក្នុងម្ហូបអាហារដែលពួកគេទទួលទានក្នុងសុទ្ធក្នុងប្រូតេអ៊ីនផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ទីរវិសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA អំពីការគំរាមកំហែងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការភ័យខ្លាចចំពោះការចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរពួកគេនិយាយថាការបារម្ភពីការសរសេរព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងការរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងក្នុងការសរសេរព័ត៌មានមានច្រើនជាងមុនបើទោះបីជាវាមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំទៅហើយបន្ទាប់ពីកាសែតភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily និងវិទ្យុមួយចំនួនត្រូវបានបិទមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018កញ្ញាផនបុប្ផានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាកាសធាតុខែចេតក្តៅខ្លាំងធ្វើឲ្យលោកយាងសុធារិននឹកឃើញពីបទពិសោធន៍ដ៏ជូរចត់នៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរទីដែលលោកនិងអតីតសហការីរបស់លោកជាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានចំណាយពេលជិត10ខែនៃជីវិតរបស់ពួកគេនៅទីនោះលោកសុធារិនវ័យ36ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA នៅគេហដ្ឋានរបស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះថា
យកខ្ញុំទៅដាក់ក្នុងពន្ធនាគាររស់នៅជាមួយគេជាមួយឯងហើយរស់នៅក្នុងភាពចង្អៀតណែនណាន់តាន់តាប់អាហ្នឹងវាធ្វើបាបផ្លូវកាយខ្ញុំហើយតាក់ទងផ្លូវចិត្តខ្ញុំហ្នឹងគឺថាខ្ញុំបែកបាក់ប្រពន្ធកូនគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងបែកបាក់ប្តីហ្នឹងទៅកូនហ្នឹងអត់មានឪពុកនៅក្បែរអញ្ចឹងវាជារឿងឈឺចាប់តាំងពីដើមមក
លោកសុធារិននិងលោកពួនឆិនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017 ជាដំបូងអ្នកទាំងពីរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចោទប្រកាន់ថាបានបើកខារ៉ាអូខេដោយមិនសុំការអនុញ្ញាតពីសមត្ថកិច្ចក្រោយមកអ្នកទាំងពីរត្រូវបានចោទពីបទបញ្ជូនព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះការចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីរត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែលពេលនោះគណៈបកប្រជាជនដែលជាបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះកៅអីទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងផងដែរនោះរយៈពេលជិត1ឆ្នាំទៅហើយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិការបង្ក្រាបនេះបានថមថយទៅវិញប៉ុន្តែគេមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីការប៉ះពាល់ទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសបន្ទាប់ពីកាសែតភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily ដែលជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យសម្រាប់ចិត្តបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរឹតបន្តឹងឲ្យបង់ពន្ធដែលមានតម្លៃជាង6លានដុល្លារនោះនៅឆ្នាំដដែលអ្នកយកព័ត៌មាន2នាក់របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ត្រូវបានតុលាការចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដោយសារតែអ្នកទាំងពីរចោះយកព័ត៌មាននៅមុនការបោះឆ្នោតដែលមានការប្រួយបារម្ភអ្នកទាំងពីរបានចាក់ចែងពីប្រទេសកម្ពុជាលោកអូនភៀបវ័យ55ឆ្នាំគឺជាអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកយកព័ត៌មាន2រូបដែលរងការចោទប្រកាន់នេះលោកបានចាក់ចែងពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅទីនោះពន្ធដែលមានតម្លៃដ៏ច្រើនក្រាស់ក្រែលនេះក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តទៅលើសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ផងដែរក្នុងឆ្នាំ2018កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលជាគូប្រជែងរបស់កាសែត The Cambodia Daily ក៏ត្រូវបានលក់ឲ្យអ្នកវិនិយោគមកពីម៉ាឡេស៊ីមុនទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសបានប្រាប់ VOA អំពីការគំរាមកំហែងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការភ័យខ្លាចពីការចាប់ខ្លួនពួកគេនិយាយថាការភ័យខ្លាចពីការសរសេរព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងការរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងក្នុងការសរសេរព័ត៌មានបានក្លាយជារឿងធម្មតាចំពោះលោកសុធិរិនការមិនទម្លាក់បទចោទរបស់តុលាការធ្វើឲ្យលោកមានការព្រួយបារម្ភជាប់ជានិច្ចលោកត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែតុលាការមិនបានទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើរូបលោកនិងអតីតសហការីរបស់លោកនោះទេបើយោងតាមលោកសំចម្រើនដែលជាមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកសុធិរិនរាជអាជ្ញាបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនេះហើយបានបញ្ជូនករណីនេះទៅចៅក្រមដើម្បីធ្វើការបន្តទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនទាន់មានការកំណត់ថ្ងៃសវនកម្មច្បាស់លាស់ហើយមិនទាន់មានភស្តុតាងសម្រាប់គ្រប់គ្រងបទចោទប្រកាន់នោះដែរមន្ត្រីតុលាការបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើករណីនេះលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកសុធិរិនត្រូវបានតុលាការដកហូតការនេះមិនអាចឲ្យលោកធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជាក្រោមដើម្បីជួបឪពុកម្តាយរបស់លោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះតុលាការក៏តម្រូវឲ្យលោកទៅរាយការណ៍ជារៀងរាល់ខែផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ថា
កូនខ្ញុំអីគាត់នៅបារម្ភដែរនឹងគាត់នៅបារម្ភថាតាប៉ាពេលណាយើងទៅស្រុកបានតែពេលណាតុលាការហ្នឹងតម្លាក់បាត់ចោតប៉ាហើយទៅតុលាការហ្នឹងអាចយកប៉ាចូលគុកវិញអត់ជារឿងដែលកូនគាត់សោកសៅគាត់បារម្ភគាត់គិតថាអាចថ្ងៃណាមួយអីយើងបែកបាក់គ្នាដូចមុនអញ្ចឹងអញ្ចឹងអារម្មណ៍គាត់អត់មូលទេ
បន្ទាប់ពីធ្វើជាអ្នកយកព័ត៌មានអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកលោកសុធិរិនបានបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកស្រី Tess Balkala នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Southeast Asian Press Alliance ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើការដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាការចាប់ខ្លួនលោកយើងសុធិរិននិងអ្នកកាសែតដតៃទៀតជះឥទ្ធិពលបន្តដល់អ្នកយកព័ត៌មានខ្មែរដតៃទៀតលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
បាទទោះបីជានៅទីបំផុតអ្នកយកព័ត៌មានតាំងពីរូបនេះត្រូវបានរួចខ្លួនក៏ដោយការឈឺចាប់ពីការត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅពន្ធនាគារវិញនៅនាទីណាក៏បានការនេះគឺពិតណាស់ជាសញ្ញាគំរាមយ៉ាងច្បាស់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានថាកុំធ្វើឲ្យហួសព្រំដែនឬបើនិយាយឲ្យងាយស្រួលស្ដាប់គឺកុំផ្សាយអត្ថបទដែលមានការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទទួលលទ្ធផលលំបាកដូចគ្នាឬធ្ងន់ធ្ងរជាងនឹងទៅទៀតដូចអ្នកដទៃទៀតដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខឹងសម្បា
លោកណុបវីនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ Cambodia Center for Independent Media ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើការដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាន ហើយដែលផលិតកម្មវិធីវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ Voice of Democracy ផងនោះបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថា
យើងឃើញនៅមានរឿង censorship នៅមានចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានយើងដោយសារតែ censorship ហ្នឹងដោយសារតែរឿងខ្លះហ្នឹងគឺយើងពិបាកនឹងចេញផ្សាយទៅទៀតដោយសារតែរឿងកង្វះនៃការទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែរឿងខ្លះទៀតហ្នឹងគឺដោយសារអំពីភាពរសើបហើយនឹងភាពប៉ះពាល់ស៊ីជម្រៅខ្លាំងទៅដល់មន្ត្រីធំៗមួយចឹងទៅ
លោកបន្ថែមថា
ជារួមអ្នកសរសេរតិចឬច្រើនគាត់មានការភ័យខ្លាចហើយដោយសារតែគាត់ឃើញអំពីស្ថានភាពសពយើងចឹងគាត់ឃើញឧទាហរណ៍នៃការចាប់ខ្លួនឧទាហរណ៍នៃការបដិងផ្ដោចោតប្រកាន់នឹងផ្សេងផ្សេង
ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធ្វើឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានថ្លឹងថ្លែងពីអ្វីដែលពួកគេសរសេរក្រៅពីអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបអ្នកយកព័ត៌មាននិងអ្នកសម្របសម្រួលការសរសេរនិងការថតវីដេអូលោករ៉ាត់រ៉តម៉ូនីក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូបន្ទាប់ពីលោកបានជួយសម្របសម្រួលស្ថាប័នព័ត៌មានដែលមានឈ្មោះថា Russia Today ដែលជាស្ថាប័នកាសែតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូអំពីការជួញដូរផ្លូវភេទកុមារនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីយុនស៊ីនៀតវ័យ34ឆ្នាំដែលជាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍មានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីគិតពីផលពិបាកដែលអាចជួបប្រទះនៅពេលដែលអ្នកស្រីយកព័ត៌មាននៅកម្ពុជាអ្នកស្រីស៊ីនៀតនិយាយថាអ្នកស្រីចាក់ចែងពីសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដោយសារតែអ្នកស្រីចង់រក្សាឯករាជ្យភាពរបស់អ្នកស្រីក្នុងការយកព័ត៌មានសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីគឺជាអ្នកយកព័ត៌មានមិនចំណុះស្ថាប័នម្នាក់អ្នកស្រីបញ្យលថាអ្នកស្រីបដិសេធមិនទទួលយកគម្រោងភាពយន្តឯកសារមួយដោយសារតែអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភថាគម្រោងនេះអាចនាំឲ្យអ្នកស្រីប្រឈមបញ្ហាអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថារ
ឿងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការពោពោះចំនួនបណ្ដាញព័ត៌មានដែលតាក់តងមកហ្នឹងគឺគេចង់បង្ហាញមុខស្ត្រីដែលគាត់ពោពោះចំនួនឬបង្ហាញមុខស្ត្រីអ្នកខ្លះថាគាត់គឺជាជនល្មើសខ្លះថាគាត់ជាជនរងគ្រោះអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែគឺបញ្ហាសំខាន់គឺបង្ហាញមុខរបស់គាត់បង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់គាត
់អ្នកស្រីបន្ថែមថា
ហើយខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងទី1ធ្វើឲ្យពួកគាត់ដែលជាស្ត្រីខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់អាចនឹងមានភាពអៀនខ្មាស់សម្រាប់ថាគុំរបស់គាត់ដោយសារគេបានឃើញមកគាត់បានស្គាល់គាត់ទី2ទៀតអាញាធរអាចនឹងធ្វើការចោតប្រដឹងចោតប្រកាន់ថាអាចនឹងខ្ញុំហ្នឹងធ្វើដោយថាគេហៅថាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសរបស់ស្ត្រីអីអញ្ចឹងទៅទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងបដិសេធ
លោកឈុនចាន់ស៊ីវ័យ36ឆ្នាំគឺជាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យកាសែត The Cambodia Daily លោកចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារជាអ្នកយកព័ត៌មានតាំងពីឆ្នាំ2007មកម្លេះលោកចាន់ស៊ីខិតខំធ្វើការពីមុខងារអ្នកយកព័ត៌មានមកជាអ្នកមើលការខុសត្រូវក្រុមការងារយកព័ត៌មានរបស់លោកលោកមានប្រសាសន៍ថាមិនមែនមានតែអ្នកយកព័ត៌មាននោះទេដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងផងដែរចំពោះប្រធានបទដែលពួកគេនិយាយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
នៅពេលដែលមានការចាប់ធ្វើឲ្យយើងជាអ្នកអតីតដេលីហ្នឹងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរដោយសារអីយើងបារម្ភខ្លាចថាយើងមកពេញការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាអ្នកសារព័ត៌មាន freelance ហ្នឹងគេចោតប្រកាន់យើងថាមិនចេះថាញចុះអញ្ចឹងពេលហ្នឹងក៏យើងបារម្ភដែរបារម្ភមែនទេណា
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងកាលណាវាមានរឿងហេតុអត់នឹងកើតឡើងជាប្រភពរបស់យើងក៏គាត់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងដែរកាលណាគាត់និយាយអីវាមានបញ្ហាលើសលុបប៉ះពាល់អ្នកណាម្នាក់គាត់អាចប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ណាមួយដែរហ្នឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងក៏វាពិបាកក្នុងការធ្វើព័ត៌មានដែរណា
យោងទៅលើរបាយការណ៍ចេញឆ្នាំ2019របស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ដែលជាអង្គការអន្តរជាតិធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018អាក្រក់ជាងឆ្នាំ2017មួយកម្រិតសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចុះចំណាត់ថ្នាក់មកលេខ143នៅឆ្នាំ2018ក្នុងចំណោមសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសចំនួន180ប្រទេសក្នុងពិភពលោកការធ្លាក់ចុះនេះបានរីករាលដាលក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះផងដែរនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតុលាការបានកាត់ទោសអ្នកកាសែត Reuters 2នាក់ក្រោមបទចោទថាបានរំលោភច្បាប់សម្ងាត់របស់ប្រទេសការនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់មកត្រឹម138ក្រសួងយុតិធម៌ហ្វីលីពីនបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រី Maria Reza ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ Rappler.com និងក្រុមហ៊ុនគេហទំព័ររបស់អ្នកស្រីកាលពី ថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈតេតិននឹងអត្តបទ1កាលពី7ឆ្នាំមុនអំពីលទ្ធភាពនៃការខុបខិតរវាងពាណិជ្ជករហ្វីលីពីនម្នាក់និងអតីតប្រធានតុលាការកំពូលហ្វីលីពីនអ្នកស្រីប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់12ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបានផ្ដន់ទោសពីបទបរិហាកេរតាមអ៊ីនធឺណិតការចាប់ប្រកាសនេះបានធ្វើឲ្យហ្វីលីពីនធ្លាក់មកចំណាត់ថ្នាក់134អ្នកស្រីស៊ីនៀតនិយាយថាកង្វះគំរូល្អនៃប្រទេសដែលផ្ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានពេញលេញដល់អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់ជាកង្វល់មួយរបស់អ្នកយកព័ត៌មាននៅកម្ពុជាផងដែរ
យើអត់ទាន់មានប្រទេសជិតខាងដែលជាគំរូល្អសម្រាប់ការផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានហេតុដូច្នេះហើយទើបមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងបែបហ្នឹងទៅរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់គិតថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគាត់បានផ្ដល់សេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ទ
ោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីកម្ពុជាបានច្រានចោលការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់របស់សារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដែលបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះលោកសុកអេសានដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិដែលនោះមានប្រសាសន៍ថាសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានដំណើរការជាធម្មតាលោកមានប្រសាសន៍ថា
អ្នកដែលវាយពីចម្ងាយរាប់ម៉ឺនគីឡូមកនោះมันអាចយកជាការពិតបានទេហើយគាត់វាយតម្លៃនេះបើគាត់អង្គុយលើតុវាយដល់អត់មាននិន្នាការនយោបាយអត់អីប្រមាណទេគំនិតបើវាយតម្លៃមាននិន្នាការនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើអីក៏ខុសដែរ
លោកបន្ថែមថា
ឥឡូវនេះយើងគិតមើលនៅទូទាំងប្រទេសមានកសែតសរុប650អង្គភាពដែលតួលេខចេញផ្លូវការដោយក្រសួងព័ត៌មានកសែតភាសាខ្មែរ411អង្គភាពកសែតភាសាបរទេស25អង្គភាពតាស្នាវដី194ព្រឹទ្ធបត្តិ20ក្លឹបកសែតមាន41វិទ្យុផ្សាយសម្លេង220នៅក្នុងប្រទេសមួយដ៏តូច
នៅពេលដែល VOA សួរលោកអំពីអនាគតអ្នកយកព័ត៌មានដែលសរសេរអត្ថបទស៊ីជម្រៅលោកមានប្រសាសន៍ថាស្ថាប័នព័ត៌មានជាច្រើននិយាយពីការពិតព្រោះស្ថាប័នទាំងនោះសរសើរពីស្នាដៃរបស់រដ្ឋាភិបាល
យើងមិនអាចនិយាយថាកសែតច្រើនរយអង្គភាពនឹងសិតតែប្រូខាងរដ្ឋាភិបាលទេពីព្រោះគេនិយាយការពិតគេសរសើររដ្ឋាភិបាលហើយប្រជាជនសរសើររដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តមិនឲ្យទៅសេពីការអភិវឌ្ឍ
នៅក្នុងអ្វីដែលមើលទៅហាក់ដូចជាការរើសអើងទៅលើអតីតអ្នកយកព័ត៌មាន The Cambodia Daily និងអ្នកយកព័ត៌មាន VOD ពួកគេត្អូញត្អែរថារដ្ឋាភិបាលមិនផ្ដល់បានសារព័ត៌មានដល់ពួកគេនោះទេលោកប៉ែនបូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជានិងជានិពន្ធនាយករបស់ទូរទស្សន៍ PNN របស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាននិយាយថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនិងរដ្ឋាភិបាលហៅថាជាស្ថាប័នមិនស្របច្បាប់លោកថាស្ថាប័នទាំងនោះគួរចុះបញ្ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចទទួលស្គាល់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប៉ែនបូណានិយាយថាមន្ត្រីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកយកព័ត៌មានទាំងអស់ឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាទោះបីជាពួកគេមកពីស្ថាប័នណាក៏ដោយ
សូមលោកពោដែរទៅដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យបើកទូលាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់គ្នាបើសិនជានៅមានកន្លែងខ្លះអាចថានៅមានការរើសអើងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែឲ្យមានទលំទលាយឲ្យគ្រប់សារព័ត៌មានទៅបាទ
ការបង្ក្រាបពីរដ្ឋាភិបាលទៅលើអ្នកយកព័ត៌មានមួយចំនួនមិនត្រឹមតែតាក់ទាញការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេសហគមន៍អឺរ៉ុបកាលពីខែកុម្ភៈបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការដែលអាចនឹងនាំទៅដល់ការដែលប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខាងពាណិជ្ជកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបក្រោមកម្មវិធីនៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬ everything but arms ដំណើរការនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបមានការព្រួយបារម្ភពីការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលរួមទាំងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានផងដែរប្រធានបេសកកម្មការទូតសហភាពអឺរ៉ុបលោក George Edgar ដែលជិតផុតអាណត្តិនៅកម្ពុជាទៅហើយនោះប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកមួយថាសារព័ត៌មានសេរីគឺជាសសរទ្រដ៏សំខាន់របស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបក
សហគមន៍បានបង្ហាញពីកង្វល់ចំពោះការពន្យាពេលសវនាការរបស់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីជាច្រើនដងខណៈពេលដែលមានការដោះលែងពួកគេនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2018ត្រូវបានគេស្វាគមន៍ពួកគេនៅតែប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋ
លោកបន្តថា
ដោយករណីផ្សេងៗទៀតដែរយើងសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានឹងផ្ដល់ដល់ពួកគេនៅសវនាការមួយដែលមានភាពយុត្តិធម៌ដោយមិនមានការពន្យាពេលរងចាំប្រសិនបើមានភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាមានបទឧក្រិដ្ឋនោះមែន
គេមិនទាន់ដឹងថាតើសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមានវិធានការយ៉ាងណាចំពោះប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយនោះទេក ខណៈដែលក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបន្តដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានលោកយាងសុធិរិនមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅមានសង្ឃឹមនៅឡើយលោកមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលរឿងនេះត្រូវបានដោះស្រាយស្រេចបាច់នោះលោកនឹងត្រឡប់ចូលរួមក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានវិញដែលលោកថាជាវិស័យដែលមានការចាំបាច់ខ្លាំងចំពោះអនាគតកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុប្ផា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួករដ្ឋអាជ្ញានៃប្រទេសទូគីកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតចំនួន32ករណីនៅក្នុងការទទួលជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រឆាំងកាលពីខែមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលការស៊ើបអង្កេតកើតមានឡើងនៅពេលដែលគណៈបក AKP ដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចធ្វើការអំពាវនាវយ៉ាងខ្លាំងឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយទៀតនៅពេលដែលមានការភ័យខ្លាចភាពចលាចលខាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពួកអាជ្ញាធរកំពុងពិនិត្យមើលស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតចំនួន100នៅក្នុងសង្កាត់3នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលគណៈបកប្រឆាំង CAP បានទទួលជ័យជំនះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់បានស្លាប់ចាប់តាំងពីខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនហ្វានីបានបាក់បោកនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតនៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងនិងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋអូឌីសានៅឆ្នេរសមុទ្រកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្សជាង160នាក់បានរងរបួសមនុស្សជាង1លាននាក់ទៀតបានធ្វើទៅតាមការព្រមានរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបានរើទៅកាន់ទីជម្រកសម្រាប់ការពារព្យុះសង្គ្រាមុនពេលព្យុះបក់បោកមកដល់ឆ្នេរសមុទ្រមនុស្សជាង100លាននាក់បានឋិតនៅលើផ្លូវរបស់ព្យុះស៊ីក្លូនដែលបានធ្វើឲ្យដួលដើមឈើកាត់ផ្ដាច់ខ្សែភ្លើងនិងទូរស័ព្ទនៅពេលដែលព្យុះនិងភ្លៀងបានបក់បោកនៅលើដីយ៉ាងខ្លាំងនោះសភីអាហ្គានីស្ថានឬលូយ៉ាជីកាបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃសុក្រដោយគណៈប្រតិភូនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលទាមទារឲ្យមានសន្តិភាពជាមួយក្រុមតាលីបង់នៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានអាស្រាហ្គានីបានសន្យាដោះលែងពួកអ្នកទោសតាលីបង់175នាក់មុនពេលបុណ្យរ៉ាម៉ាដានដែលបានចាប់ផ្ដើម 3-4 ថ្ងៃខាងមុខទៀតក្រុមតាលីបង់អាហ្គានីស្ថានបានឆ្លើយតបដល់ការទាមទារឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នានេះដោយនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបញ្ឈប់ការប្រើកម្លាំងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីលោក Patrick Shanahan បានការពារការប្រមូលការស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីប្រទេស Venezuela បន្ទាប់ពីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Juan Guaido បរាជ័យដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរត់ចាកចេញដល់ធំមួយពីពួកយោធានៅដើមសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលសួរអំពីលទ្ធភាពនៃការបរាជ័យខាងស៊ើបការសម្ងាត់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកស្ដីទីលោកសាណាហានបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានការប្រថ្នៃសុកម្សិលមិញថាខ្ញុំគិតដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតដូច្នេះទេយើងមានចន្លោះប្រហោងក្នុងការស៊ើបការសម្ងាត់ខ្ញុំគិតថាយើងមានសក្តីរីកាដ៏ល្អបំផុត
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.